Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី20ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកសរសេរប្លុកនៅប្រទេសខ្លួនថាការពិតនៅតែមិនត្រូវបានដឹងនៅវៀតណាមអាកាសធាតុនិង Gender ជាបញ្ហាសំខាន់នៃការផ្លាស់ប្តូរជំនួយរបស់អូស្ត្រាលីនៅតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកក្រោយការបោះឆ្នោតដែលគ្មានគូប្រជែងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងគ្រប់គ្រងកម្ពុជាដែលកំពុងផ្លាស់ប្តូរនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្មករបារម្ភអំពីភាពមិនប្រាកដប្រជានៃវិស័យកាត់ដេរខណៈការងារត្រូវព្យួរនិងកាត់បន្ថយម៉ោងធ្វើការនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ VOA ជាមួយនឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងនៅរដ្ឋ California អំពីជំងឺខ្សោយក្រលៀនរ៉ាំរ៉ៃសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់ជនគ្មានសញ្ជាតិរស់នៅអាមេរិកព្រះរាជបុត្រទី2របស់ព្រះមហាក្សត្រថៃយាងត្រឡប់ចូលប្រទេសបន្តពីចាកចេញអស់27ឆ្នាំនិងស្គរវិការអំពីជប៉ុននិងអេត្យូពីនិងសាររើគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមក្របធនជាតិសម្បត្តិខ្មែរអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ចាប់ពីពេលដែលលោកជាប់ក្នុងពន្ធនាគារនៅវៀតណាមរហូតដល់ជីវិតនិរទេសខ្លួននៅក្រុង Los Angeles សហរដ្ឋអាមេរិកលោកងៀនវ៉ាន់ហៃដែលសរសេរប្លុកដោយដាក់ឈ្មោះថា Duke មិនព្រមឲ្យគេបិទមាត់នោះទេនៅក្នុងការតស៊ូមតិរបស់លោកដើម្បីសេរីភាពសារព័ត៌មានអ្នកនាង TT Tran រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California ហើយលោក Simonជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
9ឆ្នាំមកហើយអ្នកសរសេរប្លុកលោកងៀនវ៉ាន់ហៃបានក្លាយជាមនុស្សមានសេរីភាពប៉ុន្តែលោកត្រូវចាក់ចេញពីមាតុភូមិមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទទួលបានសេរីភាពនេះ
មិនថាន
ៅវៀតណាមលោកហៃដែលគេស្គាល់តាមឈ្មោះសរសេរថាឌីវកាយបានជាប់ពន្ធនាគារដោយសារការងាររបស់លោកលោកមិនបានឈប់គិតពីរបៀបបញ្ចប់ការរដ្ឋបတ်នោះទេទោះបីជាជាប់គុកក៏ដោយលោកហៃត្រូវបានជំរុញចិត្តឲ្យធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍កាលពីជាង15ឆ្នាំមុនខណៈពេលធ្វើដំណើរនៅវៀតណាមលោកថ្លែងថា
បាទជាដរទីទៅធ្វើជាសែ
ខ្ញុំបានចែករំលែករូបថតពីការធ្វើដំណើររបស់ខ្ញុំតាមតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសអំឡុងពេលធ្វើដំណើរខ្ញុំឃើញថាមនុស្សមួយចំនួនកំពុងរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រប្រឈមមុខនឹងអំពើពុករលួយនៅតាមមូលដ្ឋាននិងការរំលោភបំពានអំណាចពីសំណាក់ក្រមមន្ត្រី
តែនៅវៀតណាមដែលមានការរដ្ឋបិទសេរីភាពសារព័ត៌មានជាងគេបំផុតមួយលើសកលលោកអ្នកសារព័ត៌មានតែងតែភ័យខ្លាចនៅក្នុងការរាយការណ៍ពីបញ្ហាខាងលើនេះអ្នកសរសេរប្លុកដូចជាលោកហៃគឺជាធនធានដ៏កម្រដែលរាយការណ៍ព័ត៌មានដោយសេរី
ទីជុំទួយក៏ថាលន់វេគេ thân phận của người dân
ជាងបានពិភាក្សាពីទូនីតិរបស់ពលរដ្ឋនិងអំណាចសារព័ត៌មាននៅក្នុងសង្គមផ្ដាច់ការមួយជាទីដែលបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋរដ្ឋបិទអ្នកណាក៏បានតាមតែអំពើចិត្តហើយការពិតនៅតែមិនត្រូវបានដឹងឮ
រួមជាមួយមិត្តភ័ក្តិលោកបានបង្កើតក្លឹបអ្នកសារព័ត៌មានសេរីដែលជាក្រុមអ្នកសរសេរប្លុករាយការណ៍រឿងផ្សេងផ្សេងអំពីបញ្ហានយោបាយសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហារសើបដទៃទៀតពួកគេបានទទួលជោគជ័យប៉ុន្តែក៏ប្រឈមនឹងផលវិបាកដែរលោកញៀនវ៉ាន់ហៃនិយាយថា
ក្រុមលោកបុកញាមោទិសរបស់បាត់ដៅឬបិទធ្វើឲ្យបិទ
ខ្ញុំនិងសមាជិកដទៃទៀតនៃក្លឹបអ្នកសារព័ត៌មានសេរីត្រូវបានតាមដានយ៉ាងដិតដល់ដោយអាជ្ញាធរពួកគេតាមដានពួកយើងហើយបន្តមកងាកមកគៀបសង្កត់នឹងវាយដំ
កាលពីខែមេសាឆ្នាំ2008ប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនលោកហៃក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាគេចវេះពីការបង់ពន្ធដែលក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាជាលេសមួយដើម្បីឲ្យលោកនៅស្ងៀមស្ងាត់នៅឆ្នាំ2012ខណៈជាប់ក្នុងពន្ធនាគារលោកត្រូវបានផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារបន្ថែមចំនួន12ឆ្នាំពីបទឃោសនាប្រឆាំងរដ្ឋអំណាចលោកចំណាយពេលមួយភាគធំក្នុងបន្ទប់ឃុំខ្លួនសម្រាប់តែមនុស្សម្នាក់ទីបំផុតនៅឆ្នាំ2014វៀតណាមបានដោះលែងលោកហៃប៉ុន្តែលោកត្រូវនិរទេសខ្លួនឥឡូវនេះក្រុងលូអាន់ជេលេសគឺជាកន្លែងជ្រកកោនរបស់លោកអាជ្ញាធរវៀតណាមមិនបានឆ្លើយតបចំពោះសំណើសុំអត្ថាធិប្បាយរបស់ VOA អំពីស្ថានភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសនោះទេ លោកហាយនៅតែបន្តតស៊ូទាមទារដើម្បីឲ្យវៀតណាមក្លាយជាប្រទេសមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសរសេរប្លុកដូចជារូបលោកអាចសរសេរដោយមិនភ័យខ្លាចពីការសងសឹកពលរដ្ឋវៀតណាមដទៃទៀតនៅក្រៅប្រទេសស្វាគមន៍កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោកលោកងៀនបាជុងគឺជាប្រធានអង្គការបណ្ដាញសិទ្ធិមនុស្សវៀតណាម
ពីក្រុមដែលមកធំទីនលះហុកជីបសា
គណៈបកកុម្មុយនីសវៀតណាមគ្រប់គ្រងរាល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រទេសពលរដ្ឋចង់បានរំហោព័ត៌មានដោយសេរីប៉ុន្តែអ្នកដែលព្យាយាមបញ្ចេញយោបល់និងនិយាយពីសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែរងការគាបសង្កត់និងរឹតបន្តឹង
សម្រាប់លោកហាយទស្សនវិស័យរបស់លោកចំពោះប្រទេសវៀតណាមមួយដែលពលរដ្ឋអាចទទួលបានសេរីភាពសារព័ត៌មានដោយងាយស្រួលបានជំរុញចិត្តរូបលោកឲ្យបន្តតស៊ូពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955ប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងដាក់បញ្ហាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិង gender ជាបញ្ហាសំខាន់នៃកម្មវិធីជំនួយអន្តរជាតិនៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយដែលរៀបចំឡើងដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងការស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific នៅក្រោមច្បាប់ថ្មីនេះគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិទាំងអស់នឹងត្រូវរួមបញ្ចូលទាំងគោលដៅនៃបរិស្ថាននិងសមភាព gender លោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អូស្ត្រាលីនិយាយថាការឡើងកម្ដៅផែនដីជាការគំរាមកំហែងទី1ដល់សន្តិសុខនិងសុខុមាលភាពនៃតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកចាប់ពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2025តទៅពាក់កណ្ដាលនៃការវិនិយោគជំនួយអូស្ត្រាលីថ្មីទាំងអស់មានតម្លៃជាង2លានដុល្លារឡើងទៅនិងត្រូវពិចារណាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដោយបង្កើនដល់ 80% នៃក្រមគោលនយោបាយថ្មីពួកមន្ត្រីនិយាយថាឧទាហរណ៍ផ្លូវថ្នល់នឹងត្រូវស្ថាបនាឡើងដើម្បីដោះស្រាយការកើនឡើងនៃកម្រិតទឹកសមុទ្រហើយសាលារៀននឹងមានដំបូលដែលអាចការពារខ្យល់ព្យុះស៊ីក្លូនគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិថ្មីទាំងអស់មានតម្លៃជាង2លានឡើងទៅក៏នឹងត្រូវរួមបញ្ចូលទាំងគោលបំណងនៃសមភាព gender ផងដែរពួកមន្ត្រីនិយាយថាការនេះរួមទាំងការផ្តល់លំនៅឋានដែលមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ស្ត្រីម្ចាស់តូបតាមផ្សារដើម្បីការពារពួកគេនិងទំនិញរបស់ពួកគេពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយអន្តរជាតិរបស់អូស្ត្រាលីជាការឆ្លើយតបដល់មហិច្ឆតាសន្តិសុខរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់វាជាការផ្លាស់ប្តូរដ៏សំខាន់លើកទី1ដល់កម្មវិធីជំនួយបរទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនៅក្នុងរយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍នេះនេះបើតាមលោកផេតខុនរ៉ូយរដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិនិងតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិករបស់អូស្ត្រាលីលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍អូស្ត្រាលី ABC កាលពីថ្ងៃអង្គារថារដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់វេរ៉ាកំពុងស្វាស្វែងបញ្ជាក់ឡើងវិញរបស់ខ្លួននៅក្នុងកិច្ចការនៅក្នុងតំបន់លោកបានថ្លែងថា
There's a geostrategic competition in the region. The last government cut $11.8 billion in aid, and that left a vacuum that other countries have filled. So this is obviously about us being the partner of choice for our region.
មានការប្រកួតប្រជែងយុទ្ធសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់រដ្ឋាភិបាលមុននៅក្នុងរដ្ឋធានីកង់បេរ៉ាបានកាត់បន្ថយចំនួន$7,750,000ហើយការនេះបានបន្សល់ចន្លោះប្រហោងដែលប្រទេសផ្សេងទៀតបានបំពេញដូច្នេះជាការពិតយើងត្រូវជ្រើសរើសដៃគូមួយសម្រាប់តំបន់របស់យើងក៏ប៉ុន្តែការនេះធ្វើឲ្យមនុស្សងើបចេញពីភាពក្រីក្រផងដែរប្រទេសជិតខាងចំនួន22នៃប្រទេសចំនួន26ដែលនៅជិតខាងយើងជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍវាជាអត្ថប្រយោជន៍របស់យើងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងនោះមានស្ថិរភាពនិងរុងរឿងរីកចម្រើន
ថវិកាជំនួយបរទេសប្រចាំឆ្នាំរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីគឺប្រហែល$3,000,000យុទ្ធសាស្ត្រថ្មីមិនមានប្រាក់បន្ថែមទេក៏ប៉ុន្តែខ្លួនសង្ឃឹមថាផ្នែកឯកជននឹងជួយគម្រោងនានាដែលតាក់ទិនថវិកាអាកាសធាតុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីផេនីវុងបាននិយាយកាលថ្ងៃច័ន្ទថាការអភិវឌ្ឍនិងវិបុលភាពពង្រឹងសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពរហូតមកទល់ពេលនេះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបពីប្រទេសចិនទេរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានចំណោះជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ាក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះលើបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនិងនយោបាយរួមទាំងមហិច្ឆតាវាទឹកដីរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ផង ថ្វីបើចំណងតាក់ទងទ្វេភាគីមានភាពប្រសើរឡើងចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតខែឧសភាឆ្នាំ2022ដែលរដ្ឋាភិបាលប្រកាន់ឆ្វេងនិយមនៅរដ្ឋធានីកង់បូរ៉ាបានព្យាយាមធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងស្ថិរភាពជាមួយដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្លួនខណៈដែលទទួលស្គាល់ថាមានការខ្វែងគំនិតនិងការប្រកួតប្រជែងគ្នានៅក្នុងវិស័យមួយចំនួនពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឿងវូស៊ីន VOA
ក្រោយការអំណាចអស់38ឆ្នាំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងផ្ទេរអំណាចទៅឲ្យកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតគណៈការផ្ទេរអំណាចនេះត្រូវបានរំពឹងថានឹងត្រូវបានការបញ្ជាក់ជាផ្លូវការដោយរដ្ឋសភានៅថ្ងៃទី22ខែសីហាអ្នកវិភាគមើលឃើញថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងទទួលពីឪពុកនៃការស្នងអំណាចគ្រប់គ្រងលើប្រទេសកម្ពុជាមួយដែលកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរលោកចាប់ចត្រានៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
3ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតមួយដែលអ្នកខ្លាំមើលជាច្រើនហៅថាជាការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយលោកហ៊ុនសែនមេដឹកនាំដែលកាន់អំណាចយូរជាងគេបំផុតក្នុងតំបន់អាស៊ីបានប្រកាសថាលោកនឹងឲ្យកូនប្រុសគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតឡើងកាន់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានៅថ្ងៃទី22ខែសីហានេះ
ហ៊ុនម៉ាណែតនឹងខ្លាយខ្លួនជានាយករដ្ឋមន្ត្រី
មេដឹកនាំដែលទើបគម្រប់អាយុ71ឆ្នាំរូបនេះបានរក្សាអំណាចគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេល38ឆ្នាំដោយប្រើប្រាស់ពន្ធនាគារនិងការនិរទេសខ្លួនដើម្បីបំបិតសម្លេងអ្នកប្រឆាំងសកម្មជននិងអ្នកសារព័ត៌មាននៅមុនការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី23ខែកក្កដាលោកបានរៀបរៀងគណៈបកប្រឆាំងធំបំផុតគឺគណៈបកភ្លើងទៀនមិនអោយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយប្រើហេតុផលថាឯកសារចុះឈ្មោះមិនត្រឹមត្រូវលទ្ធផលផ្លូវការបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចរបស់លោកបានឈ្នះការបោះឆ្នោតដោយទទួលបានសម្លេងគាំទ្រ 78% ធៀបនឹងគណៈបកតូចៗចំនួន17ផ្សេងទៀតលោកសុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀននិយាយប្រាប់ VOA ថា
ការបាត់បង់គណៈបកនយោបាយមួយដែលមានអាការគ្រប់គ្រងដ៏ច្រើននៅក្នុងប្រទេសជាការរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយមិនត្រឹមត្រូវទេបាទដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាការបោះឆ្នោតកន្លងទៅនេះមិនបានគោរពទៅតាមគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយនឹងអនុវត្តឲ្យបានតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសកម្ពុជានេះទេបាទ
ដោយមានប្រទេសចិនជាសម្ព័ន្ធអនុម័តចិត្តសិទ្ធិបំផុតរបស់ខ្លួនលោកហ៊ុនសែនបាននិយាយថាការបាត់បង់ពាណិជ្ជកម្មនិងការអនុគ្រោះពន្ធរបស់លោកខាងលិចមិនធ្វើឲ្យលោកបារម្ភនោះទេអ្នកវិភាគនិយាយថាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនបារម្ភពេលនេះគឺការផ្ទេរអំណាចដោយរលូនទៅឲ្យកូនប្រុសរបស់លោកលោក Sebastian Strangio អ្នកនិពន្ធសិភៅកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនឬ Hun Sen's Cambodia ប្រាប់ VOA ថា
Queuing up this transition while Hun Sen still has some energy and
លោកហ៊ុនសែនក៏ថាការពន្លឿនការផ្ទេរអំណាចនេះសំខាន់នឹងត្រូវធ្វើឡើងក្នុងពេលលោកនៅមានកម្លាំងនិងសមត្ថភាពដឹកនាំនយោបាយនៅពីក្រោយឆាក
លោក Strangio បាននិយាយថាគេដំណើររបស់លោកហ៊ុនសែនគឺការបង្កើតអំឡុងពេលសន្តិភាពនិងការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏យូរបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាដែលពោរពេញទៅដោយភាពចលាចលភាពបញ្ចុះសម្រុងបដិវត្តន៍និងសង្គ្រាមស៊ីវិលក៏ប៉ុន្តែសមិទ្ធផលនេះត្រូវបានអមដោយប្រព័ន្ធនយោបាយបកពួកនិយមដែលបង្កើតឲ្យមានគម្លាតដ៏ធំរវាងអ្នកមានទ្រព្យអំណាចដែលអាចធ្វើអ្វីៗបានដោយមាននីតិរដ្ឋភាពនិងប្រជាជនកម្ពុជាធម្មតាដែលខ្វះសិទ្ធិទទួលបានយុត្តិធម៌និងការទទួលខុសត្រូវសាធារណៈនានាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នាំជាមធ្យម 7% នៅចន្លោះឆ្នាំ1998ដល់ឆ្នាំ2022នេះបើយោងតាមធនាគារពិភពលោកហើយអង្គការ Oxfam បានឲ្យដឹងថាប្រជាជន16.7%របស់ប្រទេសនេះមានវ័យក្មេងភាគច្រើនគឺជាង 70% មានអាយុក្រោម30ឆ្នាំប្រជាជនវ័យក្មេងដែលមិនធ្លាប់រងផលប៉ះពាល់នៃសង្គ្រាមដោយផ្ទាល់ទាំងនេះបានចោទជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ការកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ពួកគេបានគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបច្ចុប្បន្នត្រូវបានរំលាយលោក Strangio បាននិយាយថាអនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជានឹងមិនអាចពឹងផ្អែកលើយុទ្ធសាស្ត្រអគុណសន្តិភាពដើម្បីទាមទារភាពស្របច្បាប់បានទៀតនោះទេលោក Strangio ថ្លែងថា
you know without curbing the destructive excesses of the Cambodian political system and without broadening
បើមិនទប់ការបំផ្លិចបំផ្លាញហួសហេតុបង្កដោយប្រព័ន្ធនយោបាយបកពួកនិយមនិងបើគ្មានការពង្រីកឱកាសសម្រាប់យុវជនទេ គណៈបកប្រជាជននឹងប្រឈមមុខនឹងការងើបឡើងនៃសម្លេងប្រឆាំងមួយទៀតមិនថាសម្លេងប្រឆាំងនោះអាចបញ្ចេញបានតាមរយៈការបោះឆ្នោតបែបប្រកួតប្រជែងឬក៏អត់នោះទេ
លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីបណ្ឌិតសភាយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅ West Point ហើយទទួលបានអនុបណ្ឌិតនិងបណ្ឌិតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតស្ថិតនៅក្នុងក្រុមអ្នកដឹកនាំចំនួនថ្មីដែលមានសមត្ថភាពពេញលេញដើម្បីអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់គណៈបកទៅមុខលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថា
ឥឡូវក្មេងចំនួនក្រោយដែលគ្រប់គ្រងដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលជានិតិកាលទី7នេះគឺជាក្មេងដែលមានឧត្តមគតិស្របទៅតាមស្មារតីឧត្តមគតិស្នេហាជាតិស្រឡាញ់ប្រជាជនរបស់អ្នកមុនហើយទី2ក្មេងចំនួនក្រោយគឺមានការវិវត្តខាងចំណេះវិជ្ជានិងបទពិសោធន៍ការងារស្របទៅតាមកាលសម័យថ្មី
ជាកូនច្បងក្នុងចំណោមកូន5នាក់របស់លោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានឡើងដល់ឋានៈកំពូលក្នុងជួរកងទ័ពកម្ពុជាមុនពេលឈ្នះអាសនៈសភាដំណើររាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែកក្កដាគណៈដែលអ្នករិះគន់មើលឃើញការតែងតាំងតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតថាជាការក្តាប់អំណាចយ៉ាងតឹងរឹងរបស់គ្រួសារត្រកូលហ៊ុនការផ្លាស់ប្តូរមេដឹកនាំហាក់ធ្វើឲ្យមានការរំភើបខ្លះក្នុងចំណោមសាធារណជនក្មេងៗនៅកម្ពុជាលោកប្រាក់កែវរទ្ធីឯកនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំគិតថាវាភាគរយល្អច្រើនជាងដោយសារបីគិតថាយើងចំណងក្រោយយើងនិយាយថាវា familiar ជាមួយអាគ្រឿងបរិក្ខារទំនើបហើយ
រីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
ប្រិមត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
បើទោះបីជាជំងឺ COVID-19 បានស្ងប់ស្ងាត់ក៏ដោយក៏កម្មករកម្មការិនីដែលបម្រើការងារក្នុងវិស័យវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេរកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្ជួការងារនិងកាត់ម៉ោងធ្វើការដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេវិវត្តពិភពលោកដូចជាសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងដែលកម្ពុជាកំពុងប្រឈមត្រូវបានមេដឹកនាំសហជីពអះអាងថាជារឿងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការបញ្ជាទិញទំនិញពីកម្ពុជាលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកមេតសំភ័សជាកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរម្នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានផ្ជួការងារតាំងពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាមកការបាត់បង់ការងារនេះបានក្លាយជាក្តីបារម្ភមួយសម្រាប់លោកដោយសារតែលោកត្រូវការប្រាក់ខែទៀងទាត់ដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃលោកប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះថា
បានលើកជួរបងប្អូនហើយហ្នឹងមកគាត់សម្រាប់នៅផ្ទះព្រោះប្រឈមនឹងបញ្ហាហើយអត់ការងារធ្វើ
លោកមេតសំភ័សជាកម្មករម្នាក់ក្នុងចំណោមកម្មករកម្ពុជារាប់ម៉ឺនអ្នកទៀតដែលត្រូវបានផ្ជួរពីការងារក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះបន្ទាប់ពីជំងឺរាតត្បាត COVID-19 មានសភាពស្ងប់ស្ងាត់កម្មករកម្មការិនីមួយចំនួនដែលបម្រើការក្នុងវិស័យវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេរបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគេនៅគ្រាដែលពួកគេមិនមានការងារធ្វើពេញលេញនិងមានការផ្ជួការងារដែលធ្វើឲ្យពួកគេមិនអាចទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាចំនួន200ដុល្លារឬប្រាក់ចំណូលដែលពួកគេធ្លាប់ទទួលបានលើសពី200ដុល្លារទៅតាមការងារដែលពួកគេបំពេញនិងធ្វើការថែមម៉ោងបម្រើការនៅរោងចក្រមួយឈ្មោះថា JAW លោកមេតសំភ័សអាយុ39ឆ្នាំថ្លែងថាលោកបានទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីក្រសួងការងារចំនួន40ដុល្លារនិងរោងចក្រចំនួន30ដុល្លារដែលលោកថាវាមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទ្រទ្រង់ការរស់នៅនិងម្ហូបអាហារប្រចាំថ្ងៃ
ទទួលបានមកថាការទទួលវាយឺតយ៉ាវមកវាអត់ដូចកាន់ COVID អញ្ចឹងយើងអត់ការងារឲ្យដល់រត់ផ្ដល់ជំនួយមកឧបត្ថម្ភវាយឺតយ៉ាវទៀតវាជោគបញ្ហាច្រើនសម្រាប់ដោះស្រាយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃហ្នឹង
មុនពេលលោកត្រូវបានផ្ជួរពីការងារកម្មកររំនោះទទួលបានប្រាក់ខែប្រមាណ400ដុល្លារក្នុងមួយខែដែលអាចជួយសម្រួលបន្ទុកចំណាយប្រចាំថ្ងៃបានមួយកម្រិតលោកបន្តថាលោកបានព្យាយាមស្វែងរកការងារក្រៅម៉ោងបន្ថែមដែរប៉ុន្តែលោកមិនទាន់ទទួលបានការជ្រើសរើសនៅឡើយ
ទៅរកដែរបងមិនរកបានវារោងចក្រខ្លះវាប្រឈមចឹងដែរណាមួយវាអត់ត្រូវជ្រើសរើសទៀតចឹងវាអត់តាមមានសម្រាប់នៅផ្ទះ
មិនខុសគ្នាពីលោកមេសំភ័សអ្នកស្រីយ៉នយឺតអាយុ40ឆ្នាំប្រាប់ VOA ថា អ្នកស្រីត្រូវបានរងចាក់កាត់ចំនួនថ្ងៃធ្វើការដោយក្នុងមួយសប្តាហ៍អ្នកស្រីអាចធ្វើការបានត្រឹម4ឬ5ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដែលនេះប៉ះពាល់ដល់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់អ្នកស្រីដែលមានចំនួន200ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែស្ត្រីដែលកំពុងបម្រើការនៅរោងចក្រ Trade Apparel រូបនេះលើកឡើងថាអ្នកស្រីត្រូវបានរោងចក្រកាត់ថ្ងៃធ្វើការតាំងពីដើមខែកក្កដាហើយរោងចក្រប្រាប់ថារហូតដល់ខែកញ្ញាទើបអាចត្រឡប់ចូលធ្វើការពេញលេញវិញទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីមិនទាន់មានទំនុកចិត្តនៅឡើយទេថាអាចនឹងធ្វើការពេញលេញឬយ៉ាងណាអ្នកស្រីប្រាប់ VOA ថា
ក្នុងខែ7គឺកាត់5ថ្ងៃខែ8គឺកាត់6ថ្ងៃដល់ខែ9គឺកាត់8ថ្ងៃចាំ3ខែគេនិយាយថា3ខែទេប៉ុន្តែចាក់ថ្ងៃនៅពេលខែ10អីនឹងខោចុះចាប់ធ្វើចាក់ថ្ងៃហើយព្រោះខាងក្រុមហ៊ុនមានជាថាខែ10អីអាចមាននិបត្តិចូលមកតិចតិចអីពេញទេអាចធ្វើការពេញថ្ងៃវិញឬក៏មិនអាចពេញអីកាត់បន្តទៀតក៏អត់ទាន់ដឹងដែរបង
អ្នកស្រីបន្តថាអ្នកស្រីមិនបានទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីក្រសួងការងារឡើយហើយអ្នកស្រីក៏មិនត្រូវបានរងចាក់ឲ្យតម្លៃប្រាក់ឈ្នួលធ្វើការពេញលេញផងដែរដោយបានត្រឹមតែ 30% ក្នុងមួយខែប៉ុណ្ណោះ
ធម្មតាទូទៅធ្វើការពេញថ្ងៃធ្វើការពេញគឺបានប្រាក់ខែពេញប៉ុន្តែគាត់ថាខាងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគាត់ធ្វើការអត់ឲ្យយើងដូចជា 100% ឬក៏ 50% អីទេគាត់ឲ្យតែ 30% ក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់ដែលធ្វើការហ្នឹង
ចាប់តាំងពីខែមករាដល់ខែសីហាឆ្នាំ2023រោងចក្រចំនួន177បានផ្ជួសកិច្ចសន្យាការងាររបស់កម្មករដែលសរុបប្រមាណ120,000នាក់នេះបើតាមលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលបានផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់កម្មករចំនួន5លើកមកហើយដែលសរុបជាថវិកាប្រមាណ1,000,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបើតាមគោលការណ៍រដ្ឋាភិបាលផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់កម្មករដែលបានផ្ជួសពីការងារចំនួន40 ដុល្លារក្នុងមួយខែហើយរោងចក្រផ្តល់ចំនួន30 ដុល្លារក្នុងមួយខែមេដឹកនាំសហជីពមួយចំនួនសង្កេតឃើញថាការផ្ជួសការងារកម្មករបណ្តាលមកពីវិបត្តិពិភពលោកក្នុងនោះមានសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែពួកគេក៏លើកឡើងថាការផ្ជួសការងារនៅពេលនេះអាចជាលេសរបស់ថៅកែរោងចក្រដែលពួកគេថាមានចេតនាគេចវេះមិនចង់ទូទាត់ប្រាក់អតីតភាពជូនកម្មករនេះបើតាមប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនលោកប្រាប់ VOA ថាការបាត់បង់ឬផ្ជួសការងាររបស់កម្មករបានប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមកលើពួកគេហើយក្រុមហ៊ុនឬរោងចក្រខ្លះបានបិទទ្វារឬផ្ជួសការងារកម្មករដោយមិនស្របតាមច្បាប់ការងារ
តាមច្បាប់គេអនុញ្ញាតឲ្យផ្ជួសតែ2ខែទេក្នុងករណីដែលលើពី2ខែគឺត្រូវបង់លើកម្មករគ្រប់ប៉ុន្តែដោយសារតែនៅជួខ្លះគាត់ចេះតែផ្ជួសច្រើនទៅហើយឡងកូវីដគាត់ថាបើអនុញ្ញាតឲ្យផ្ជួសខ្លះថែមបានទៅគឺឲ្យការផ្ជួសហ្នឹងវាផ្ជួសជាហោហែហើយជួនកាលទៅក្រុមហ៊ុនខ្លះគាត់មិនត្រូវព្យួរក៏ព្យួរដែរដោយសារតែការធូរលុងនៃការអនុវត្តច្បាប
់បើតាមលោកអាត់ធុនបញ្ហាដែលបណ្ដាលឲ្យមានការព្យួរកិច្ចសន្យាការងាររបស់កម្មករនិងការបិទរោងចក្រអាចបណ្ដាលមកពីវិបត្តិសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនការកាត់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបហៅកាត់ថា EBA និងការមិនទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់អាមេរិកហៅកាត់ថា GSP ឡើងវិញនិងភាពចម្រុងចម្រាសនៃការបោះឆ្នោតរបស់កម្ពុជាដែលទើបតែបញ្ចប់នាពេលថ្មីៗនេះលោកបន្ថែមថា
បើតាមខ្ញុំធ្លាប់ជួបបាយើបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននិងហើយនិងរុស្ស៊ីក៏ការមិនប្រកាសជារឿង EBA និង GSP ក៏ជាបញ្ហាដែរហើយរឿងអាវៀតណាមដែលចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីនាំចេញទៅអឺរ៉ុបនិងត្រៀមទៅអាមេរិកដែលនឹងជប៉ុននេះក៏បញ្ហាហើយយើងបោះឆ្នោតទៅបញ្ហាដែរអញ្ចឹងសុទ្ធតែជាបញ្ហាដែលថាធ្វើឲ្យអ្នកបញ្ជាទិញមួយចំនួនហ្នឹងគាត់បង្កអอร์ដឺគាត់ឬក៏គាត់អอร์ដឺរយៈពេលខ្លីរងចាំមើលស្ថានភាព
VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោក Ken Lu អគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាឬ GMAC បាននៅឡើយទេសម្រាប់កម្មការនីដែលបម្រើការនៅរោងចក្រដូចជាអ្នកស្រីយ៉នយឺតជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីដោះស្រាយបញ្ហាផ្ជួសការងាររបស់កម្មករនិងជួយដោះស្រាយបញ្ហាទំនិញឡើងថ្លៃលើទីផ្សារ
បើមានតកងថ្មីខ្ញុំទៅព្រមថាគាត់នឹងមើលមកកម្មករគាត់ជួយតារាកម្មករនេះព្រោះអីតបថ្ងៃថាកម្មករថ្ងៃថាការរួមទៅកូនរៀនហើយថាហោបចុះអីពិសេសថ្ងៃក្រោយទៅបើសិនជាគាត់អភិបាលថ្មីថាកម្មករថាទំនិញថាអីអាចចុះតែសម្រាប់ពួកកម្មកររ
ីកាប្រិយជនីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាស VOA ជាមួយនឹងលោកបច្ចៈបណ្ឌិតសៀងសេងនៅរដ្ឋ California អំពីជំងឺខ្សោយក្រលៀនរ៉ាំរ៉ៃសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់ជនគ្មានសញ្ជាតិរស់នៅអាមេរិកព្រះរាជបុត្រទី2របស់ព្រះមហាក្សត្រថៃយាងត្រឡប់ចូលប្រទេសបន្តពីចាកចេញអស់27ឆ្នាំនិងស្រីរាជការអំពីជប៉ុននិងអេត្យូពីនិងសាររើគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមក្របធញ្ញជាតិសមុទ្រខ្មៅជំងឺខ្សោយក្រលៀនរ៉ាំរ៉ៃមិនអាចព្យាបាលឲ្យជាបានទេប៉ុន្តែការពិភាក្សាអំពីជំងឺនេះផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនដល់អ្នកជំងឺនេះបើតាមលោកសៀងសេងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ California ដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពសម្រាប់ខែសីហាលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាប្រជាជនខ្មែរកាន់តែច្រើនឡើងមានជំងឺខ្សោយក្រលៀនរ៉ាំរ៉ៃនេះលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងបានបញ្ជាក់ថាជំងឺលើឈាមនិងជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺជាមូលហេតុចម្បងដែលបង្កឲ្យមានជំងឺខ្សោយក្រលៀនរ៉ាំរ៉ៃនេះលោកវិចារបណ្ឌិតនឹងបញ្យលលំអិតអំពីជំងឺខ្សោយក្រលៀនរ៉ាំរ៉ៃក៏ដូចជាការពិនិត្យរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងខ្ញុំហុងចិនដានៃ VOA សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅចាសសូមជម្រាបសួរលោកវិចារបណ្ឌិតសៀងសេង
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរក្មួយចិនដាអានឹងបងប្អូនយើងទាំងអស់ជាថ្មីឡើងវិញបាទភាគច្រើនបងប្អូនយើងច្រើនស្គាល់ជំងឺនេះថាជាជំងឺខ្សោយតម្រងនោមប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំសូមហៅថាជាជំងឺខ្សោយក្រលៀនវិញពីព្រោះនៃភាគច្រើនវាតកតងទៅនឹងក្រលៀនរបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងគឺថាมันតកតងនឹងតម្រងនោមយើងទាំងអស់ទេបាទដោយបងប្អូនយើងដឹងស្រាប់ហើយកលៀនយើងជាអ្នកច្រោះជាតិពុលចេញពីឈាមទៅខាងក្រៅរាងកាយរបស់យើងតាមរយៈទឹកនោមបានសេចក្តីថានេះជាសរីរាង្គសំខាន់ណាស់របស់យើងបាទកលៀនរបស់យើងគឺថាมันខុសគ្នាពីបេះដូងឬក៏ថ្លើមយើងទេបាទវាជាសរីរាង្គចាំបាច់ដែលនាំឲ្យយើងអាចមានជីវិតរស់នៅបានដូច្នេះបើក្រលៀនរបស់យើងមានការខូចខាតខ្លាំងជាតិពុលมันអាចចេញពីក្នុងខ្លួនយើងបានទេបាទហើយដូច្នេះហើយបានជាវាជាការសំខាន់ណាស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងក្រលៀនយើងឲ្យបានល្អ
ចាសជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនេះតើលោកបច្ចៈបណ្ឌិតអាចរៀបរាប់អំពីជំងឺដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការខ្សោយក្រលៀននេះថាតើមានប៉ុន្មានយ៉ាងដែរ
បាទជាទូទៅគេចែកជំងឺខ្សោយក្រលៀននេះទៅជា2យ៉ាងបាទបើក្រលៀនយើងខ្សោយហើយអាចព្យាបាលឲ្យជាវិញបានខ្ញុំសូមសង្កត់ត្រង់នេះបាទបើយើងនៅអាចព្យាបាលឲ្យជាវិញបានគេហៅថាជឺជាជំងឺខ្សោយក្រលៀនតន់ហន់ឬក៏ភ្លៀមភ្លៀមប៉ុន្តែបើសិនជាក្រលៀនរបស់យើងវាមានការខូចខាតឬក៏ខ្សោយក្នុងរយៈពេលយូរលើសពី3ខែឡើងទៅលើហើយគេលែងអាចព្យាបាលឲ្យជាដាច់វិញបានគេហៅថាជាជំងឺខ្សោយក្រលៀនរ៉ាំរ៉ៃថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកតែការខ្សោយក្រលៀនរ៉ាំរ៉ៃនេះមកពិភាក្សាជាមួយបងប្អូនពីព្រោះវាកើតមានឡើងទៅលើបងប្អូនយើងច្រើនជាងជំងឺខ្សោយក្រលៀនភ្លាមភ្លាមឬក៏តន់ហន់បាទ
ចិត្តលោកវិចិត្របណ្ឌិតបានបញ្ជាក់ហើយថាជំងឺខ្សោយក្រលៀនរ៉ាំរ៉ៃនេះមិនអាចព្យាបាលឲ្យជាសះស្បើយវិញបានទេតើការពិភាក្សាអំពីជំងឺនេះផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
សំណួរនេះពិតជាត្រាំត្រៃមែនចម្លើយថ្មីបើយើងមិនអាចព្យាបាលជំងឺនេះឲ្យជាដាច់បានក៏ដោយយើងនៅអាចកាត់បន្ថយល្បឿននៃការវិវត្តរបស់ជំងឺនេះបានបានសេចក្តីថាយើងនៅអាចខាខាំងជំងឺនេះកុំឲ្យវិវត្តទៅដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយលឿនពេកបាទ
លោកវិចិត្របណ្ឌិតតើអ្វីទៅជាមូលហេតុនៃជំងឺខ្សោយក្រលៀនរ៉ាំរ៉ៃ
បាទមូលហេតុចម្បងនៃជំងឺនេះគឺថាមានតែពីរទេបាទគឺជំងឺឈាមផ្អែមនិងជំងឺលើសសម្ពាធឈាមដែលជួនកាលយើងហៅកាត់ថាជំងឺលើសឈាមដូច្នេះខ្ញុំជឿថាបងប្អូនយើងពិតជាអាចប៉ាន់ស្មានបានហើយថា ជំងឺខ្សោយកលៀនពិតជាមានច្រើននៅក្នុងចំណោមប្រជាជនយើងទាំងអស់ទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសពីព្រោះអ្នកមានជំងឺឈាមផ្អែមនិងជំងឺលើសឈាមមានច្រើនណាស់ម្យ៉ាងទៀតយោងទៅតាមការចំនួនដែលកើនឡើងនៃមជ្ឈមណ្ឌលលាងឈាមនាបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏អាចសន្និដ្ឋានបានដែរថាជំងឺខ្សោយកលៀនពិតជាមានច្រើននៅក្នុងប្រទេសយើងដូច្នេះវាជាការសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវតែដឹងថាតើយើងមានជំងឺឈាមផ្អែមឬក៏លើសឈាមអត់ពីព្រោះយើងអាចការពារខ្លួនយើងកុំឲ្យមានជំងឺខ្សោយកលៀននេះបានដើម្បីឲ្យដឹងថាយើងមានជំងឺឈាមផ្អែមឬក៏អត់ទៅតាមអនុសាសន៍សប្តាហ៍របស់ CDC យើងគួរធ្វើតេស្តមួយដែលមានឈ្មោះថា A1C នៅពេលយើងមានអាយុ45ឆ្នាំឡើងទៅលើឬក៏នៅពេលយើងមានអាយុតិចជាង45ឆ្នាំបើសិនជាយើងមានកត្តាហានិភ័យដូចជាមានជំងឺធាត់មានជំងឺឈាមផ្អែមពេលយើងមានទម្ងន់និងមានប្រវត្តិគ្រួសារដែលមានឈាមផ្អែមតែនេះវាបញ្ជាក់មកយើងថាយើងមានជំងឺឈាមផ្អែមឬក៏អត់ច្បាស់ជាងការជួសឈាមច្បាស់ជាងការជួសឈាមធម្មតានៅលើម្រាមដៃពីព្រោះលទ្ធផលនៃការជួសឈាមលើម្រាមដៃតាមធម្មតាវាផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមពេលវេលាដែលយើងពិសារអាហារមុនពេលយើងធ្វើតេស្តចំណែកតេស្ត A1C នេះវិញគឺថាយើងមិនបាច់បង្អត់អាហារមុនទេបាទមុនពេលដែលយើងធ្វើតេស្តបើកម្រិត A1C យើងតិចជាង 5.7% បានសេចក្ដីថាយើងមិនមានជំងឺឈាមផ្អែមទេឬក៏មិនទាន់មានឈាមផ្អែមទេហើយនេះគឺជាភ្លើងពណ៌ខៀវបើនៅចន្លោះ 5.7 ទៅ 6.4 បានសេចក្ដីថាយើងចិត្តមានឈាមផ្អែមអានេះជាភ្លើងពណ៌លឿងដែលតម្រូវឲ្យយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នប៉ុន្តែបើកម្រិត A1C យើងខ្ពស់ជាង 6.5% នេះបានសេចក្ដីថាយើងមានជំងឺឈាមផ្អែមហើយបាននិយាយពីភ្លើងស្តុបវិញនេះគឺជាភ្លើងពណ៌ក្រហមចំណែកជំងឺលើសឈាមវិញដោយបងប្អូនប្រហែលជាបានដឹងហើយថាកម្ពស់ឈាមរបស់យើងវាមានលេខខាងលើហើយវាមានលេខខាងក្រោមជាធម្មតាបើសិនជាលេខខាងលើរបស់យើងវាតិចជាង120ហើយលេខខាងក្រោមរបស់យើងវាតិចជាង80នេះបានសេចក្តីថាកម្ពស់ឈាមយើងវាធម្មតាដូច្នេះបងប្អូនមិនបាច់ព្រួយបារម្ភអ្វីទេព្រោះនេះជាភ្លើងពណ៌ខៀវកាលណាលេខខាងលើនៅចន្លោះពី120ទៅ139និងលេខខាងក្រោមនៅចន្លោះ80ទៅ90បានសេចក្តីថាយើងចិត្តមានជំងឺលើសឈាមហើយនេះគឺជាភ្លើងពណ៌លឿងបាទហើយបើលេខខាងលើលើស140និងលេខខាងក្រោមលើស90គឺបានសេចក្តីថាយើងមានជំងឺលើសឈាមបានសេចក្តីថានេះគឺជាភ្លើងពណ៌ក្រហមបានសូមជម្រាបថាបងប្អូនយើងនៅប្រទេសខ្មែរសូមលុបលេខ02ខាងក្រោយចេញបាទជាឧទាហរណ៍បើខ្ញុំនិយាយថាលេខ120ខាងស្រុកខ្មែរយើងហៅលេខ12បងប្អូនយើងភាគច្រើនដឹងអំពីលេខនៃកម្ពស់ឈាមយើងឬក៏លេខកូលេស្តេរ៉ុលយើងប៉ុន្តែលេខមួយទៀតដែលយើងគួរតែដឹងគឺលេខរបស់កលៀនយើងដែលអាចបញ្ជាក់ថាតើកលៀនយើងមានដំណើរការល្អឬមិនល្អហើយនេះពីព្រោះយើងអាចមានជំងឺខ្សោយកលៀនរ៉ាំរ៉ៃដោយមិនបានដឹងខ្លួនជាមុនហើយបើសិនជាយើងមានជំងឺឈាមផ្អែមឬក៏លើសឈាមការធ្វើតេស្តអំពីកលៀនយើងរឹតតែជាការសែនសំខាន់ទៅទៀត
លោកវិចិត្របណ្ឌិតតាមមុខងាររបស់កលៀនយើងមានអ្វីខ្លះទៀតក្រៅពីច្រោះជាតិពុលចេញ
បាទកលៀនរបស់យើងគឺថាមានមុខងារសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនទៀតក្រៅអំពីចម្រាញ់យកជាតិពុលចេញពីខ្លួនយើងដូចជាធ្វើឲ្យមានលំនឹងខាងជាតិទឹកនៅក្នុងខ្លួនយើងគឺថាបានន័យថាកម្ពុជាយើងមានជាតិទឹកច្រើនពេកឬក៏តិចពេកនៅក្នុងខ្លួន ធ្វើឲ្យមានលំនឹងខាងសារធាតុអេឡិចត្រូឡៃតនៅក្នុងខ្លួនយើងបានសេចក្តីថាជាឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងមានជាតិប៉ូតាស្យូមឬក៏ជាតិអំបិលច្រើនពេកឬក៏តិចពេកនៅក្នុងខ្លួនយើងជាមួយគ្នានេះដែរវាបង្កើតជាតិអរម៉ូនសម្រាប់គ្រប់គ្រងសម្ពាធឈាមយើងជំរុញឲ្យមានការផលិតកោសិកាឈាមក្រហមឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងធ្វើឲ្យឆ្អឹងយើងមានសុខភាពល្អ
លោកវិច្ឆិកាបណ្ឌិតតើផលវិបាកនៃជំងឺនេះមានអ្វីខ្លះ
ដូចគ្នានឹងមុខងារសំខាន់សំខាន់ជាច្រើននៃកលៀនយើងដែរបើយើងមានជំងឺខ្សោយកលៀនរ៉ាំរ៉ៃវាក៏ផ្ដល់នៅផលវិបាកជាច្រើនដូចជាបង្កើនជាតិពុលនិងជាតិទឹកនៅក្នុងខ្លួនយើងវាអាចធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមរបស់យើងឡើងខ្ពស់វាអាចបង្កើនហានិភ័យជំងឺបេះដូងនិង stroke វាអាចធ្វើឲ្យយើងមានជំងឺខ្វះគ្រាប់ឈាមក្រហមឬក៏ធ្វើឲ្យយើងធ្វើឲ្យឆ្អឹងយើងឆាប់ខ្សោយឬក៏ឆាប់ពុក
លោកវិចារបណ្ឌិតតើយើងធ្វើដូចម្តេចទើបដឹងថាយើងមានជំងឺខ្សោយក្រលៀនរ៉ាំរ៉ៃ
បាទអ្វីដែលសាញ់ពិបាកគឺថាជំងឺខ្សោយក្រលៀននេះអាចកើតមកលើយើងទាំងមិនបានដឹងខ្លួនជាមុនបាទនិយាយឲ្យងាយស្ដាប់នេះมันខុសពីជំងឺលើសឈាមទេបាទបើយើងចង់ដឹងថាយើងមានជំងឺលើសឈាមឬក៏អត់គឺថាយើងត្រូវវាស់ឈាមយើងវាដូចគ្នាដែរគឺថាបើយើងចង់ដឹងថាតើយើងមានជំងឺខ្សោយក្រលៀនរ៉ាំរ៉ៃឬក៏អត់គឺយើងក៏ត្រូវតែធ្វើតេស្តក្រលៀនដែរ
តែរោគសញ្ញានៃជំងឺខ្សោយក្រលៀនរ៉ាំរ៉ៃនេះមានអ្វីខ្លះដែរលោកបច្ចៈបណ្ឌិត
អ្វីដែលសានពិបាកនៅក្នុងជំងឺខ្សោយក្រលៀនរ៉ាំរ៉ៃដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងលើគឺនៅពេលយើងចាប់ផ្ដើមមានជំងឺនេះយើងមិនមានរោគសញ្ញាអ្វីសោះហើយគឺថាតលតែឈានទៅដល់ដំណាក់កាលខ្លាំងទើបយើងចាប់ផ្ដើមមានរោគសញ្ញាបានសេចក្ដីថាបើទោះជាក្រលៀនរបស់យើងខ្សោយដល់ទៅដំណាក់កាលទី3ឬក៏ជួនកាលទី4ក្ដីជួនកាលយើងនៅតែមិនទាន់មានរោគសញ្ញានៅឡើយករណីមួយទៀតដែលសែនពិបាកគឺពីព្រោះរោគសញ្ញានៃជំងឺនេះវាមានដូចគ្នានឹងរោគសញ្ញានៃជំងឺឯទៀតឯទៀតដែរបើសិនជាមានរោគសញ្ញាវិញភាគច្រើនអ្នកជំងឺច្រើនមានការចង់ក្អួតចង់ចង្អោបាត់ចំណង់ក្នុងការបរិភោគខ្សោយនិងអស់កម្លាំងហើយហើមជើងទាំងសងខាងពីព្រោះក្រលៀនយើងជាអ្នកធ្វើឲ្យមានភាពនឹងណោនៃជាតិទឹកនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងហើយកាលណាក្រលៀនរបស់យើងវាខ្សោយយើងមិនអាចបញ្ចេញជាតិទឹកនៅក្នុងខ្លួនយើងចេញមកក្រៅបានដោយធម្មតាដែលទីបំផុតគឺថាវាអាចធ្វើឲ្យយើងហើមដៃឬហើមជើងសំទោសបានប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យឲ្យបានដដល់អំពីរោគសញ្ញានៃជំងឺខ្សោយក្រលៀនខាងលើនេះយើងនឹងឃើញថាវាមិនមែនជារោគសញ្ញាជាក់លាក់តែជាមួយនឹងជំងឺខ្សោយក្រលៀនមួយមុខនេះទេបាទគឺថាវាដូចគ្នានឹងរោគសញ្ញានៃជំងឺឯទៀតទៅទៀតដែរឧទាហរណ៍រោគសញ្ញាចង់ក្អួតចង់ចង្អោអាចជារោគសញ្ញានៃជំងឺក្រពះឬក៏ជំងឺពោះវៀនរោគសញ្ញាខាងខ្សោយអស់កម្លាំងអាចជារោគសញ្ញានៃជំងឺរាប់ម្នោះដូចជាជំងឺខ្វះឈាមក្រហមមានអាយុកាន់តែចាស់គេងមិនលក់ជំងឺទីរ៉ូអ៊ីតជំងឺបាក់ទឹកចិត្តជាដើមហើយចំណែករោគសញ្ញាហើមជើងក៏ដូចនេះដែរគឺថាវាអាចកើតមានឡើងពេលយើងមានជំងឺខ្សោយបេះដូងឬក៏ជំងឺថ្លើមឬក៏ជំងឺលើសឈាមដូច្នេះគឺថាយើងមិនត្រូវទីពឹងតែទៅលើរោគសញ្ញាទេយើងត្រូវតែទីពឹងទៅលើតេស្តក្រលៀនដែរដើម្បីឲ្យដឹងថាតើយើងមានជំងឺខ្សោយក្រលៀនឬក៏អត
់តើការខ្សោយក្រលៀននេះអាចបណ្ដាលឲ្យយើងមានគ្រោះថ្នាក់កម្រិតណាដែរទៅលោកវិជ្ជាបណ្ឌិត
បាទខ្ញុំជឿថាបងប្អូនយើងភាគច្រើនពិតជាដឹងអំពីចម្លើយទៅលើសំណួរនេះមិនខាន បើយើងមិនបានព្យាបាលឲ្យបានទាន់ពេលវេលាទេវាអាចវិវត្តទៅដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃជំងឺខ្សោយក្លៀនរ៉ាំរ៉ៃដែលជាដំណាក់កាលខ្លាំងបំផុតនិងអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតដែលតម្រូវឲ្យគេព្យាបាលយើងតាមវិធីលាងឈាមបាទឬក៏បដូរក្លៀនបាទហើយជាទូទៅបើយើងតម្រូវឲ្យទៅលាងឈាមភាគច្រើនយើងត្រូវទៅលាងឈាម3ថ្ងៃក្នុងមួយអាទិត្យរហូតទៅដល់យើងស្លាប់បាទហើយចំពោះបងប្អូនយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញខ្ញុំជឿថាភាគច្រើនគឺมันអាចធ្វើបានទេពីព្រោះយើងគ្មានថវិកាគ្រប់គ្រាន់បាទហើយបើនិយាយអំពីដូរក្លៀនវិញបើជួសជាយើងនៅអាមេរិកវិញក៏ដោយក៏មានការពិបាកដែរពីព្រោះចំនួនអ្នកដែលធ្វើអំណោយក្លៀនមានតិចជាងចំនួនអ្នកដែលត្រូវការក្លៀន
លោកវិចិត្របណ្ឌិតតើយើងអាចព្យាបាលជំងឺនេះតាមវិធីណាដែរ
ដោយសារមូលហេតុចម្បងនៃជំងឺនេះគឺជំងឺឈាមផ្អែមនិងជំងឺលើសឈាមការព្យាបាលដែលសំខាន់បំផុតគឺផ្លាស់ប្ដូររបៀបរស់នៅរបស់យើងដូចជាបរិភោគអាហារឲ្យបានត្រឹមត្រូវធ្វើការហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់ឈប់ជក់បារីគ្រប់គ្រងកម្ពស់ឈាមនិងឈាមផ្អែមយើងឲ្យបានល្អ
តើជាចុងក្រោយនេះលោកបច្ចៈបណ្ឌិតមានពាក្យពេចន៍អ្វីចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ប្រិយមិត្តរបស់យើងដែរឬទេចា
៎បើសិនជាបងប្អូនបានត្រូវគ្រូពេទ្យបងប្អូនប្រាប់ថាមានជំងឺនេះខ្ញុំសូមផ្ដាយផ្ដាំទៅបងប្អូនវិញថាទី1សូមកុំឲ្យមានការអស់សង្ឃឹមឲ្យសោះបាទថ្មីត្បិតតែជំងឺក្លៀនរ៉ាំរ៉ៃនេះជាជំងឺគួរឲ្យខ្លាចយ៉ាងណាក៏ដោយនេះមិនមែនបានសេចក្តីថាបើយើងមានជំងឺនេះហើយយើងនឹងត្រូវមានការអស់សង្ឃឹមទេបានសេចក្តីថាបើបងប្អូនមានជំងឺនេះគឺមិនមែនបានសេចក្តីថាបងប្អូនពិតជានឹងត្រូវទៅលាងឈាមក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះទេពីព្រោះអ្នកដែលមានជំងឺនេះភាគច្រើនសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញថាភាគច្រើនគឺថាมันមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតទេហើយគាត់អាចរស់នៅបានយូរតាមធម្មតាដូចអ្នកដតីដែរបាទទី2គឺថាយើងត្រូវសួរឲ្យដឹងអំពីលទ្ធផលនៃតេស្ត GFR សិនដើម្បីឲ្យដឹងថាតើដំណាក់កាលនៃជំងឺខ្សោយក្លៀនរបស់យើងនឹងវាស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយណាបាទភាគច្រើននៃអ្នកដែលមានជំងឺនេះគឺថាភាគច្រើនគឺស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលទី3បាទនេះបានសេចក្តីថាបើយើងធ្វើតាមការណែនាំរបស់គ្រូពេទ្យយើងយើងអាចរស់នៅបានយូរតាមធម្មតាដូចអ្នកដទៃដែរទី3យើងត្រូវដឹងថាមានថ្នាំជាច្រើនដែលអាចធ្វើឲ្យក្លៀនរបស់យើងរឹតតែខ្សោយថែមឡើងជាពិសេសចំពោះថ្នាំកម្ចាត់ការឈឺចាប់និងការរលាកដែលប៉េតហៅថាចម្ពោះថ្នាំ NSAID ដូចជា Advil Ibuprofen ឬក៏ Motrin ជាដើមបានសេចក្តីថាយើងត្រូវបញ្ចប់យើងត្រូវបញ្ឈប់បានប្រើថ្នាំណាដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពក្លៀនយើងឬក៏ត្រូវកាត់បន្ថយកម្រិតនៃថ្នាំទាំងនោះទៅតាមបញ្ជារបស់គ្រូពេទ្យយើងនៅពេលដែលយើងដឹងថាក្លៀនរបស់យើងវាខ្សោយបានសេចក្តីដែរថាត្រូវកត់ឈ្មោះថ្នាំយើងទាំងអស់បាទហើយបង្ហាញទៅគ្រូពេទ្យយើងដើម្បីឲ្យគាត់ជួយមើលឲ្យបានត្រឹមត្រូវថាតើថ្នាំទាំងនោះមានសុវត្ថិភាពដល់យើងដែរឬទេបើសិនជាយើងមានជំងឺខ្សោយក្លៀនរ៉ាំរ៉ៃ
ចា៎នេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោកវិចិត្របណ្ឌិតសៀងសេងនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីជំងឺខ្សោយក្រលៀនរ៉ាំរ៉ៃនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ព្រឹត្តិការណ៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយដូចជាសង្គ្រាមឬការរំលាយរដ្ឋាភិបាល ដូចជាការដួលរលំអតីតសហភាពសូវៀតជាដើមអាចបន្សល់ទុកឲ្យប្រជាជនមួយចំនួនរស់នៅដោយគ្មានប្រទេសក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមនុស្សប្រមាណជាង200,000នាក់កំពុងរស់នៅក្នុងឋានៈជាជនគ្មានសញ្ជាតិអ្នកយកព័ត៌មានខាងអន្តរប្រវេសអ្នកស្រី Alain Barros នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោក Simon Nee ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកនាងខារីណាអេមបាតស្មិនក្លៅជាជនគ្មានសញ្ជាតិដែលកំពុងរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
ខ្ញុំកើតក្នុងប្រទេសមួយដែលលែងមានឈ្មោះទៀតហើយ
អ្នកនាងជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សប្រមាណ 218,000 នាក់នៅអាមេរិកដែលគ្មានសញ្ជាតិណាមួយពេលនេះក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិអាមេរិកកំពុងបង្កើតនីតិវិធីថ្មីមួយដើម្បីកំណត់ថាតើអ្វីទៅជាភាពគ្មានសញ្ជាតិសម្រាប់គោលបំណងអន្តរប្រវេសអ្នកនាងខារីណានិយាយថា
គេកំពុងធ្វើការដ៏ធំមួយក្នុងការទទួលស្គាល់ក្រុមមនុស្សដូចជាពួកយើងក្នុងប្រទេសនេះ
អ្នកនាងខារីណាកើតក្នុងទីក្រុងអូដេសាប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងឆ្នាំ1988
My parents had me
ឪពុកម្ដាយខ្ញុំផ្ដល់កំណើតដល់ខ្ញុំជាកូនកាត់ខ្ញុំកាត់សាសអាមេនីពាក់កណ្ដាលនិងអ៊ុយក្រែនពាក់កណ្ដាលហើយនោះជាបញ្ហាឪពុកខ្ញុំត្រូវគេយកជាគោលដៅដោយសារសាសរបស់គាត់ក្នុងក្រុងអូដេសាប្រទេសអ៊ុយក្រែនម្ដាយខ្ញុំរលូតកូននៅក្រុងកំណើតឪពុកខ្ញុំដោយសារគេវាយធ្វើបាបនៅតាមផ្លូវ
គ្រួសារអ្នកនាងបានរត់ទៅប្រទេសកាណាដាហើយមកអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ1996ជាកន្លែងដែលគេបដិសេធការសុំសិទ្ធិជ្រកកោនរបស់ពួកគេពេលនោះសហភាពសូវៀតបានដួលរលំក្នុងឆ្នាំ1991ហើយអ៊ុយក្រែនបានក្លាយជាប្រទេសឯករាជ្យអ្នកនាងខារីណាថ្លែងថា
We went to the Ukrainian embassy.
យើងទៅស្ថានទូតអ៊ុយក្រែនសុំលិខិតឆ្លងដែននិងឯកសារធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅស្រុកវិញ។ពេលនោះគេប្រាប់ថាគេអត់ទទួលស្គាល់ខ្ញុំជាពលរដ្ឋគេទេ
។ជនគ្មានសញ្ជាតិក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានឯកសារផ្លូវច្បាប់ឬអត្តសញ្ញាណដើម្បីបង្ហាញថាគេជានរណាមកពីណាឡើយ។ទោះបីជាអ្នកខ្លះដូចជាអ្នកនាងខារីណាជាដើមអាចមានសម្បត្តិកំណើតមួយដែលគ្មានសុពលភាពក៏ដោយអ្នកនាងថ្លែងថា
The only thing I at the time I had to prove who I am.
អ្វីដែលខ្ញុំបង្ហាញនៅពេលនោះគឺមានតែសម្បត្តិកំណើតមួយច្បាប់ប៉ុណ្ណោះដែលផុតសុពលភាពពីប្រទេសដែលលែងមានឈ្មោះតទៅទៀតនោះគឺសម្បត្តិកំណើតពីអតីតសហភាពសូវៀតមួយច្បាប់អមជាមួយនឹងការបកប្រែបញ្ជាក់នោះជាឯកសារតែមួយគត់ដែលខ្ញុំមាន
អ្នកខ្លះទៀតគ្មានអ្វីទាំងអស់ដោយមូលហេតុនេះហើយទើបពួកគេលំបាកខ្លាំងពេលរកការងារធ្វើឬកន្លែងរស់នៅមេធាវីអន្តរប្រវេសអ្នកស្រី Margaret Stock ថ្លែងថា
So they're left in
ដូច្នេះពួកគេស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមិនប្រកបប្រជាតែជាក់ស្ដែងពួកគេកំពុងរស់នៅអាមេរិកហើយវាមិនត្រូវសោះដែលយើងគ្មានដំណោះស្រាយលើបញ្ហានេះ
ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិអាមេរិកសន្យាថានឹងយកឧទាហរណ៍និងភ័ស្តុតាងដែលអាចប្រើប្រាស់បានដោយមន្ត្រីផ្ដល់សញ្ជាតិនិងអន្តរប្រវេសអាមេរិកដើម្បីជួយជនគ្មានសញ្ជាតិទាំងនេះក្នុងការទទួលបានឯកសារដូចជាបានរស់នៅស្របច្បាប់ឬ Green Card ជាដើមអ្នកស្រី Margaret Stock ថ្លែងថា
So you run into
អញ្ចឹងអ្នកមានបញ្ហាធំជាមួយក្រុមជនគ្មានសញ្ជាតិទាំងនេះដែលគេមិនអាចបញ្ជាក់បានថាតើគេអាចមានសិទ្ធិទទួលបាន Green Card ឬក៏អត់ព្រោះពួកគេមិនអាចរកឯកសារបានពីប្រទេសកំណើតគេឡើយ
ប៉ុន្តែក្រុមជនគ្មានសញ្ជាតិមិនអាចត្រូវបានបណ្ដឹងចេញទេព្រោះពួកគេមិនមានប្រទេសត្រូវទៅវិញហើយក៏គ្មានច្បាប់អន្តរជាតិណាមួយតម្រូវឲ្យពួកគេត្រូវមានសញ្ជាតិក្នុងប្រទេសណាមួយជាក់លាក់នោះដែរប្រទេសខ្លះឲ្យអ្នកទទួលបានសញ្ជាតិបើអ្នកកើតក្នុងប្រទេសនោះប៉ុន្តែប្រទេសខ្លះទៀតមិនផ្ដល់ឡើយអ្នកស្រី Margaret Stock លើកឡើងថា
The bottom line is it's very very easy for
ចំណុចសំខាន់នៅត្រង់ថាវាងាយស្រួលណាស់សម្រាប់ឲ្យមនុស្សគ្មានប្រទេសច្បាស់លាស
់គេនៅមិនទាន់ច្បាស់ទេថាតើគោលនយោបាយថ្មីរបស់អាមេរិកនឹងធ្វើឲ្យជនគ្មានសញ្ជាតិអាចទទួលបានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលចេញដោយរដ្ឋាភិបាលឬលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការស្របច្បាប់នៅអាមេរិកអ្នកនាងខារីណាថាអ្នកនាងសង្ឃឹមថាក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិអាមេរិកចុងក្រោយនឹងជួយដល់ក្រុមមនុស្សដែលកំពុងជួបការពិបាកដូចជាអ្នកនាងជាដើមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើងkhmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាដីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ព្រះរាជបុត្រច្បងទី2របស់ព្រះមហាក្សត្រថៃព្រះនាមមហាវជិរាលង្កនបានយាងធ្វើព្រះរាជទស្សនកិច្ចនៅមណ្ឌលថែទាំកុមារសម្រាប់គ្រួសារក្រីក្រកាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាក្នុងព្រះរាជទស្សនកិច្ចដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយទៅកាន់ព្រះរាជាណាចក្រថៃដែលនេះជាលើកដំបូងដែលព្រះអង្គបានយាងត្រឡប់មកកាន់ស្រុកកំណើតវិញក្នុងរយៈពេល27ឆ្នាំកន្លងមកនេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃហើយលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ព្រះរាជដំណើររបស់ព្រះអង្គវជរេសនវិវជរាវងព្រះជន42ព្រះវស្សាធ្វើឡើងក្នុងគ្រាដ៏ក្រៀមក្រំសម្រាប់ព្រះរាជវង្សានុវង្សថៃដោយបុត្រីច្បងរបស់ព្រះមហាក្សត្រថៃកំពុងស្ថិតនៅក្នុងសភាពសន្លប់តាំងពីខែធ្នូមកព្រះអង្គវជរេសនដែលកំពុងបំពេញការងារនៅក្រុមហ៊ុនច្បាប់មួយក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកបានយាងធ្វើព្រះរាជទស្សនកិច្ចទៅកាន់មូលនិធិសម្រាប់ការថែទាំកុមាររស់នៅតំបន់សំណង់អាណាធិបតេយ្យមួយកន្លែងដែលគាំទ្រដោយរាជវង្សានុវង្សថៃនិងត្រូវបានទទួលគារវកិច្ចពីអ្នកគាំទ្រដោយស្លៀកខោខូវប៊យនិងអាវខ្មៅធម្មតាព្រះអង្គបានថតរូបនៅមុខរូបថតរបស់ព្រះបិតានិងព្រះអัยការរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះមហាក្សត្រភូមិបុលអឌុលយ៉ាដេតដែលបានសោយទីវង្គតនៅក្នុងឆ្នាំ2016បន្ទាប់ពីសោយរាជអស់70ឆ្នាំព្រះអង្គវជិរេសនមានបន្ទូលប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាននៅទីតាំងមូលនិធិនេះក្នុងរាជធានីបាងកកថាខ្ញុំរីករាយណាស់ដែលបានត្រឡប់មកវិញខ្ញុំបានឃ្លាតឆ្ងាយអស់រយៈពេល27ឆ្នាំព្រះអង្គបានមានបន្ទូលដើមយ៉ាងដូចនេះថាវាដូចជាសុបិនខ្លាយជាការពិតព្រះបរមរាជវាំងថៃមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយជុំវិញព្រះរាជទស្សនកិច្ចនេះទេការិយាល័យកិច្ចការរាជវង្សានុវង្សថៃមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើសុំការអត្ថាធិប្បាយនោះទេប្រជាជនថៃជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការយាងត្រឡប់មកវិញរបស់ព្រះអង្គវជិរេសនរូបភាពរបស់ទ្រង់នៅក្នុងម៉ូតូកង់3តុកតុកនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកដែលទ្រង់បានបង្ហោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី7ខែសីហានៅលើទំព័រ Facebook របស់ទ្រង់ដែលមានអ្នកតាមដានជាង80,000នាក់ទទួលបានការចុច Like រាប់ម៉ឺននាក់នៅលើបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាបណ្ដាញ Twitter សញ្ញា hashtag ដែលសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសថា Son of Ten Return to Thailand ត្រូវបានប្រើប្រាស់7,900,000ដងដែលពាក្យថា Ten ឬប្រែថា10នៅក្នុង hashtag នេះគឺសំដៅទៅលើងារផ្លូវការរបស់ព្រះបិតាទ្រង់គឺព្រះបាទរាមាទី10អ្នកដែលបានឃើញព្រះអង្គវជិរេសនមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងលោកអង្គសនាស៊ីប្រសិទ្ធអាយុ66ឆ្នាំបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍រំជើបរំជួលណាស់ទ្រង់បានយាងចាញ់ពីប្រទេសអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរសម្រាប់ខ្ញុំទ្រង់នៅតែជាសមាជិករាជវង្សានុវង្សព្រះអង្គវជិរេសនគឺជាព្រះរាជបុត្រទី2ក្នុងចំណោមបុត្រា4អង្គរបស់ព្រះជាយាទី2នៃព្រះបាទវជិរាលង្កនគឺអ្នកនាងសុចារិនីវិវជិរាវង្សដែលជាអតីតតារាសម្ដែងនិងត្រូវបានព្រះអង្គវជិរាលង្កនដែលជារាជទាយាទនៅពេលនោះលែងលះក្នុងឆ្នាំ1996ព្រះអង្គវជិរេសនមិនមានឋានៈជារាជវង្សផ្លូវការនោះទេទោះបីជាតាមបច្ចេកទេសទ្រង់នៅរក្សាឋានៈដែលប្រទានឲ្យទ្រង់កាលនៅជាកុមារនៅក្នុងនាមជាចៅប្រុសរបស់ព្រះមហាក្សត្រថៃក៏ដោយព្រះអង្គមាតាទ្រង់ព្រះរាមនិងព្រះអនុជរបស់ទ្រង់បានឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាបន្ទាប់ពីការលែងលះនៅក្នុងឆ្នាំ1996ដែលពេលនោះមាតារបស់ទ្រង់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ជាសាធារណៈពីបទផិតក្បត់ហើយព្រះអង្គបានយាងទៅក្រៅប្រទេសព្រះអនុជស្រីរបស់ព្រះអង្គវជិរេសនក្រោយមកត្រូវបានព្រះរាជវង្សានុវង្សទទួលយកជាថ្មីហើយបានថ្វាយព្រះនាមថាព្រះនាងសិរីវណ្ណាវារីនារីរតនាព្រះនាងជាអ្នកច្នៃម៉ូដនិងជាអ្នកជិះសេះដែលបានចូលរួមប្រកួតកីឡាអាស៊ីឆ្នាំ2014តំណាងឲ្យប្រទេសថៃព្រះចៅវជិរាលង្កនដែលបានលែងលះព្រះជាយា3ដងមានបុត្រ7អង្គព្រះអង្គបានរៀបអភិសេកជាមួយព្រះអគ្គមហេសីសុធីតាដែលជាអតីតអង្គរៈរបស់ទ្រង់ព្រះអង្គបានរៀបអភិសេកប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនការឡើងគ្រងរាជនៅក្នុងឆ្នាំ2019ព្រះមហាក្សត្រថៃដែលមានព្រះជន្ម71ព្រះវស្សាអង្គនេះមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះអ្នកស្នងរាជផ្លូវការនោះទេកាលពីចុងខែធ្នូព្រះរាជបុត្រីច្បងរបស់ព្រះមហាក្សត្រគឺព្រះនាងបាចារាគីទីយ៉ាផាណារិនឌីរ៉ាដេបយ៉ាវ៉ាទីព្រះជន្ម44ព្រះវស្សាបានដួលសន្លប់ដោយសារជំងឺបេះដូងធ្ងន់ធ្ងរព្រះនាងនៅតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពសន្លប់នៅឡើយ ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំផ្ទាល់មុខជាមួយអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេត្យូពីកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី3ខែសីហារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាប្រជាជាតិទាំងពីរនឹងសហការលើការសារើគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមគ្រាប់ធញ្ញជាតិសមុទ្រខ្មៅឡើងវិញអ្នកស្រីម៉ាយ៉ាមីស៊ីកើជួនស្គ្រីរីការពីរដ្ឋធានីអាឌីសអាបេបានៃប្រទេសអេត្យូពីហើយលោកសឹងសុផានជួនស្គ្រីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសអេត្យូពីក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី3ខែសីហារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោកយូស៊ីម៉ាសាហាយ៉ាស៊ីបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាជប៉ុននិងអេត្យូពីអាចធ្វើការរួមគ្នាលើការសាររើឡើងវិញនៅគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមគ្រាប់ធញ្ញជាតិសមុទ្រខ្មៅឬហៅថា Black Sea Grain Initiative រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរូបនេះបានលើកឡើងថាលោកប្រួយបារម្ភពីផលប៉ះពាល់នៃសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនមកលើសន្តិសុខស្បៀងនៅអាហ្វ្រិកបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំផ្ទាល់មុខមួយទល់នឹងមួយជាមួយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេត្យូពីលោកដេមេខេមេខនិនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោកហាយ៉ាស៊ីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
ជប៉ុនមិនពេញចិត្តនឹងការបញ្ចប់គម្រោងផ្ដួចផ្ដើមគ្រាប់ធញ្ញជាតិនៅតំបន់សមុទ្រខ្មៅដោយរុស្ស៊ីហើយជប៉ុនសង្ឃឹមថានឹងសហការជាមួយអេត្យូពីឈ្មោះទៅកាន់ការសាយឬឡើងវិញនៅគម្រោងនេះ
ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមកិច្ចព្រមព្រៀងគ្រាប់ធញ្ញជាតិសមុទ្រខ្មៅដែលបានចូលជាផ្លូវការកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2022អង្គការសហប្រជាជាតិបានគ្រប់គ្រងលើការនាំចេញគ្រាប់ស្រូវសាលីជាង262តោនទៅកាន់ប្រទេសអេត្យូពីភាពមិនប្រក្រតីផ្នែកអាកាសធាតុដែលនាំឲ្យមានគ្រោះរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរនិងចំនួននៅអេត្យូពីបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង20លាននាក់ត្រូវការជំនួយស្បៀងអាហារលោកហាយ៉ាស៊ីក៏បានពិភាក្សាអំពីការគាំទ្ររបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលបានបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅតំបន់ទីក្រេនៅអេត្យូពីផងដែរលោកបានថ្លែងបន្តថា
I mentioned Japan's support for implementation of the peace
ខ្ញុំបានលើកឡើងពីការគាំទ្ររបស់ជប៉ុនចំពោះការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខារវាងរដ្ឋាភិបាលអេត្យូពីនិងកងរណសិរ័យរំដោះប្រជាជនតំបន់ Tigray និងបានថ្លែងថាជប៉ុននឹងពិចារណាដិតដល់ពីការសហការបន្តទៅមុខឆ្ពោះទៅកាន់ការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ
លោកដេមេកេដែលបម្រើការជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអេត្យូពីផងដែរនោះបាននិយាយថាភាគីទាំងពីរមានកិច្ចពិភាក្សាប្រកបដោយផ្លែផ្កាលើបញ្ហាប្រយោជន៍រួម
In our talks we pledge to deepen our partnership in the
នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងបានបដិញ្ញាពង្រឹងភាពជាដៃគូនៅក្នុងវិស័យនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមជាពិសេសយើងបានស្ដារឡើងវិញនូវការបដិញ្ញាពង្រឹងការវិនិយោគពាណិជ្ជកម្មនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់យើង
ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនទៅកាន់តំបន់អាស៊ីភាគនិរតីនិងអាហ្វ្រិកបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុននៅអេត្យូពីបន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដានៅមុននោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.